Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е урбанистът Здравко Петров, с когото ще си говорим за улица Търговска, по случай нашите предстоящи събития на тази тема. Следващите минути ще ви пренесем в годините между Освобождението и Втората световна война. В този период района около Старата чаршия се превръща в пример за модерно, европейско градоустройствено развитие. По време на днешния разговор ще научите повече за някои от най-изящните сгради по улица Търговска, както и за площадите Александър I и Бански, където започва и завършва улицата. Архикултурните разкази за двореца, осигурително дружество Балкан, хотел Юнион Палас, застрахователно дружество Български Феникс, Гранд Хотел Панах, пасажа Свети Никола и други ще допълним и с някои истории за хора на изкуството. Това е една поредица, която имаме удоволствието да правим с Здравко за втори път, второ събитие от тази поредица. И ако следите нашите страници на Бухемска София и исторически маршрути София, ще научавате за всички наши бъдещи събития. Здравей, радвам се, че отново си тук, за да представим една любопитна тема на нашите слушатели, една тема за архитектура и култура.
Здравей, благодаря отново за поканата. Може би една от най-вълнуващите теми, свързани с Стара София, в крайна сметка, именно улица Търговска.
Да, при това е интересно не само за нас като изследователи, но и за нашите гости, които със свой интерес просто ни очудиха. Аз поне така мога да кажа. И за радост, така датите за нашите събития наближават. Нямаме търпение да разкажем нашите истории със сигурност. Но нека разкажем малко за слушателите ни, за това как въобще София се здобива с тази улица Търговска, и да започнем с най-важния въпрос, който аз често получавам. Съществува ли още улица Търговска? Да не би да е Пиротска, да не би да е Витушка. Каква е тази улица?
Улица Търговска не е възникнала случайно на място, на което е била, тъй като тя е наследник и приемник на старата Чершийска улица. Това е била най-важната търговска улица на предосвобожденската на Османската София. И именно по нея, така, освен че е било Стъргалото, както се казва, на Стария град, там са се намирали някои от най-прочутите сгради от онези времена, като трябва да споменем задължително знаменитият Чохаджийски хан, един от най-известните ханове на Стара София, който се е намирал приблизително на мястото на Министерски съвет, и разбира се още няколко, така, доста от солидните сгради на Османския град, един друг голям хан, Бююк хан, както между прочим и една от така малките църкви на Стара София, Свети Никола Мали, която е изгубена.
А къде се намира улицата? Нека очертаем на нашите слушатели нейният маршрут, за да може да придобият по-добра представа, когато говорим за тези сгради, в която част на града се намирали.
Улица Търговска не съществува.
Да, това е важно уточнение.
Макар че, така да се каже, някои от нейните отсечки по някакъв начин присъстват в нашия град все още, като празни свободни пространства, незастроени пространства, но като цяло трябва да добавим, че не само улица Търговска е изчезнала, а въобще няколко квартала, които са били оформени от самата улица Търговска, от прилежащите площади Александър I и Банския площад, както и от улиците Леге, която някога преди е достигала чак до булевард Дундуков, както и по-малки пресечки, като 15 ноември, Дрин,
Знеполе, Марица.
Да, точно така. Така че няколко квартала са изчезнали и улица Търговска е била в сърцето на този квартал, може би най-важната ос на този квартал. Простирала се от площад Александър I, като е преминавала приблизително под направлението на днешното народно събрание, бившия партиен дом.
Да.
Бившия партиен дом, пресичува булевард Дундуков и по диагонал под Министерски съвет и ЦУМ е излезла на площад Бански до баня Баша Джамия.
Да, всъщност улица Търговска наистина, макар днес много хора да казват, че Пиротска или Раковска или граф Игнатиев са Търговската улица на София, тогава улицата е носила името Търговска и ние ще представим именно нея днес. Кога обаче казваш, тя е изчезнала, не съществува? Кога спира да съществува тази улица и на какво се дължи промяната в града?
Тук има много спекулации, да ги наречем, както често се случва в нашата история. За съжаление, тя се разказва така от много често от гледна точка на идеологическата линия и според едно от мненията, тя е изцяло разрушена от бомбардировките на София през Втората световна война. Според други пък, бомбардировките нищо не са направили и тя е изцяло заличена, да, вече за да се построи социалистическият център на София. Това, което аз бих казал, най-хубаво е винаги да гледаме документите, така да се каже, снимките, които са съхранени след бомбардировките, те са достатъчно много и много и лесно могат да се намерят. Бомбардировките на София са били жестоки. Знаем всички, че над 12 000 сгради са поразени. Да. Търговска може би едно от най-така местата, които са пострадали. Някои сгради действително са били сринати, но много от другите са били съхранени в най-общ план. И между прочим, те веднага след войната са били частично възстановени.
Да, започва
както е случая на Юнион Палас. Разбира се, мансардите, куполите не са възстановени. Всички тези страхотни детайли, но сградите съществуват и вече след 1952 година, когато е утвърден окончателния план за преустройство по социалистически модел с сталинската неокласическа архитектура, всички сгради, които са били там, са вече окончателно разчистени, за да се построят новите.
Ние казваме площад Александър I, обаче той днес не се казва така. Искам да разкажа за площад Александър, защото хората си представят паркинга пред двореца.
Да, това е много интересна тема за мен лично, тъй като оригиналният площад Александър I е този площад, който в наши дни мисля, че се казва Желю Желев.
Точно, да, отскоро
съвсем
се казва така.
Се казва Желю Желев. Това е паркингът
между двореца и
Народното събрание. Да, двореца и Народното събрание. И в един момент аз не можах много да проследя тази дискусия, но се оказа, че нямало име това място. А всъщност това място си е от оригиналният княз Александър I, площад княз Александър I, където се случвали всички големи празненства и чествания и посрещане на знатни гости, които са отивали към двореца. Фактически от другата страна там не е имало площад вече след Втората световна война се оформя площад 9 септември.
Да.
И сега изведнъж площад 9 септември се превърна площад Александър I, а пък площад Александър I е площад Желев Желев.
Добре, а кои са били някои от по-впечатляващите сгради на самия площад Александър I? Така както го описваш, аз си представям площада реално пред Българската народна банка до улица Московска.
Да, приблизително точно така. Фактически трябва да се представим това, което е било на място на тази внушителна фасада на бившия партиен дом и пробивът на булевард Цар Освободител, който не съществува в тези времена. Имало една поредица от няколко много интересни сгради, като че ли най-внушителната е била сградата първо на стария хотел Кобург и хотел Централ, който в последствие в началото на 20 век е преустроен, надстроен и се превръща в изключителна сграда на застрахователно дружество Балкан. Наистина може би една от най-внушителните сгради на Стара София.
Да, тя вече също не съществува. Можете да си я представите, ако застанете с гръб към, т.е. ако застанете с лице към служебния вход на Народното събрание, през средата, ако пусне, макар че е малко вляво, улица Търговска, където е минавала, на десния ъгъл, ако гледаме към Народното събрание. Тази сграда кога е била построена в финалния си вид?
Около 1905 година, има някои противоречиви дани, но около 1905 година по всяка вероятност тя е била завършена с една изключителна мансарда, с един много красив акцент, който така е бил ограден от много красиви скулптури. Въобще покривът на сградата е бил изключителен, като там не случайно се намества застрахователно дружество Балкан, едно от най-големите частни застрахователни дружества на България. Интересно е да споменем, че всъщност имота той винаги така си е бил собственост на знаменития Тодораки Пешов.
А, имот е бил негов, това е интересно,
да,
и за мен, да.
Той си е, така, той е известен като един от малкото истински кореняк софианци, да, което е имало в тези времена, и той така е разполагал с доста имоти, включително и това е бил негов имот.
А ние няколко пъти вече казахме Юнион Палас, какво е това, дворец ли е, какво е?
Да, ако продължим тази разходка, казахме, ти обясни много точно къде е бил Балкан, застрахователно дружество Балкан. От другата страна на Търговска е имало една поредица от три сгради, като двете са били по-манички, също много интересни, много красиви. И третата, която вече е била на ъгъла с изгубената улица Знеполе, е била бележитият хотел Юнион Палас. Една от най-импозантните постройки на Стара София. Най-високата, между другото, когато е построена 1911 година. Това е най-високата сграда в София. И оттам насетне трябва да споменем, че тя е била не само архитектурен проект, но и собственост, предприемаческа инициатива на големият архитект Никола Юруков.
Ще си говорим и за него и малко по-късно, а и на събитията, които предстоят. След малко нашия разговор с Здравко Петров продължава. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за улица Търговска, а мой гост е урбаниста Здравко Петров от страницата Исторически маршрути София, с когото организираме събитията Софийските символи, улица Търговска, архикултурни разкази. Здравко, кои от сградите по самата улица Търговска и нейните прилежащи пресечки включваш в твоите маршрути и за кои можеш да ни разкажеш днес?
За съжаление, голяма част от тези сгради са безвъзвратно изгубени. Нямаме никакви дори фотографски материали. Много малко са кадрите от самата улица Търговска. Т.е. като изключим гледните точки от площадите, от пресечките.
Много интересно.
Там има много малко фотографски материали. Намират се, но трябва да споменем със сигурност, че тази страна на отсечката на Търговска между площада и булевард Дондуков, в дясно, където е било дружество Балкан, до нея са били наредени още няколко сгради. Има страхотни перспективи. Аз бих казал, това е бил най-красивият архитектурен ансамбъл в София, още оформен края на 19-ти, началото на 20-ти век. Една поредица от сгради с равна височина, с сходни детайли, изключително красота. И точно наъгъла между Дондуков и Търговска имало една ъгла сграда, която приблизително сега там се намира ъгловата част на партийния дом. И тя също е била изключителна, с две колони.
Двете колони, да.
Да. И разбира се, там е било много интересно. Там се е намирало един от най-известните магазини за дрехи Тиринг. И после пък дрехарницата Янтра. Тоест, трябва да спомена, че Търговска е била модната улица на София вече след освобождението.
А точно с Дондуков се образува един много интересен площад, който в коментари в социалните мрежи наричат оригиналните петте кюшета. Наистина се получават едни пет кюшета от Дондуков, от Търговска и от Леге, които се пресичат там и се получават няколко различни ъгъла. Това е било едно от, бих казал, най-впечатляващите места в Стара София. Когато гледам снимките, някакси това е кръстовището, което за мен говори изгубената, старата София, която вече не съществува, но там пък имало много красиви сгради и доколкото разбирам, там се намирали и архитектурните студия на някои от големите архитекти, за които ще споменем.
Точно така, точно така. Съвсем не случайно, в крайна сметка, маркетинга е важен за всички, включително за архитектите и водещите архитекти в тези времена, въпреки че те са били достатъчно популярни имена, особено вече сега като се утвърждават, но именно по Търговска са били ателиетата и на големият архитект Никола Лазаров, който открива всъщност първото частно проектантско бюро въобще в България, именно на улица Търговска, не случайно. Съвсем така маркетингов подход е имал. И оттам насетне пък в други периоди са се помещавали и архитектурните бюра на големите Георги Фингов, Димо Ничев и Георги Апостол, вече след Първата световна война. Георги Фингов сменя няколко бюра в своята кариера, но за известно време и той, заедно с Димо Ничев и Георги Апостол, са посрещали своите клиенти именно на улица Търговска.
Аз знам, че това, тези архитекти са част от твоите главни герои в маршрутите, които провеждаш, пешеходните обиколки. Нека искам да те питам и за отношението на твоите гости към тази улица Търговска, тъй като знам, че ти я включваш в твоите пешеходни обиколки. Аз все още с моите маршрути не достигам до Търговска. И ми е интересно дали някой от твоите гости има далечни спомени или някой негов роднина да ти е казал нещо за Търговска. Какъв е бил живота по тази улица?
Да, това е много интересно. Винаги това е най-ценното от това, което правя и аз, това, което и правиш и ти с обиколките на живо, тъй като винаги гостите имат какво да разкажат. Много често имат какво да разкажат. Дали свои лични спомени, дали спомени на техни родители, техни баби и дядовци. Със сигурност трябва да споменем обаче, че улица Търговска, въпреки че е толкова популярна, продължава да се бъде и една голяма въпросително и много хора винаги питат къде точно е била тази улица Търговска. Така. И това, което и ти каза, Пиротска ли е и така нататък. Така че тя се остава загадка, но пък много други хора, включително ми се е случвало да има хора, които си я спомнят от своето детство и разказват как тя наистина е била най-важното място от Стара София за разходка, за покупка на шапка, например, в тези времена, когато шапката е била много важен аксесуар.
Разбира се, да.
И имам пък една друга много интересна история. Тя е малко не точно за Търговска, но тя е за пасажа Свети Никола, който се е намирал в съседство. Там е имало вехтошарски пазар дълго време и една наша гостенка ни е разказвала, че именно там майка ѝ е купила първия Порфел.
Ето. Това нещо наистина е било такова събитие, което е останало в съзнанието на твоята гостенка.
Да, така че това е всякакви истории. Има и важното е, доколкото се може те да се запазват. Това, което ти знаеш, че за съжаление вече все по-малко остават и старите фотографии, които много често се изхвърлят. Да. Така че всеки, който има нещо някъде там, нека да се порови и да запази този спомен, защото е важно.
Наистина се откриват ценни неща, но все пак нещо останало линия от Търговска. Знам за една сграда, която днес е червена на цвят, която макар да не е точно на Търговска, е била буквално на метри от кръстовището на Дондуков и Търговска. Коя е тази сграда?
Да, това е, както аз обичам да казвам, самотният свидетел на онези времена. Това е зданието на застрахователно дружество Български Феникс. Много често се казва, че това е дружество Феникс, а то е Български Феникс. Това му е пълното оригиналното име. Българския Феникс е едно от големите застрахователни дружества, което се построя пък на място на култовият Гранд Хотел Панах.
Панах, да.
Да. Не се е намирал, тези сгради не са се намирали на Търговска, имало е още две сгради при Търговска, включително една много интересна висока сграда на ъгъла на
Търговска.
Винаги
ме питат за нея.
Да, много интересна сграда. И оттам насетне, на място на Панах, средата на 20-те години, 25-та година започва вече строителството на Феникса и е завършен до 1927, края на 1927 година. Това пък, когато е издигнато това здание, то е било най-високото в София и въобще е било шедьовър на архитектурата и на скулптурата, и днес хората могат да се докоснат до величието на тази сграда, но за съжаление не могат да видят оригиналният покрив, който е бил с една много интересна куполообразна форма, а пък над часовника, който за щастие е запазен, вярват или не, е разпервал криле един фантастичен феникс, който е бил изумителна скулптура. Това, което знам, че тя е била над 3 метра в височина. Бронзова скулптура, като съм чел, че дори е била и позлатена. Което е било нещо изумително. Била е произведена в Прага и доставена в София, за да увенчава не само дружество Български Феникс, но и тези оригинални пет кюшета, както ги нарече.
А къде е сега? Защо не може да видим птицата?
Това никой не знае. Това, което пак старите фотографии свидетелстват, че Феникса не е унищожен от бомбардировките, а е запазен, въпреки че сградата е поразена, целият ти покрив е разрушен. Но Феникса се стои там самотен. Наистина има такива много въздействащи снимки, но в последствие е свален, най-вероятно по идеологически причини, и е заменен от петолъчка.
Да, и аз съм виждал тази снимка. Да кажем на слушателите, доколкото аз знам, ако няма промяна, че това е днешната сграда на агенция по заетостта.
Точно така, да. На Дондуков 3 в нашия, доколкото...
Да, Международно събрание и Министерския съвет, и наистина можете да влезете, даже доколкото знам има и стол, който е отворен за посетителите. Макар че не може да влезе в сградата на застрахователното дружество, то поне може да се усетим, каква е била сградата и нейния проект от преди почти 100 години. Историите на Здравко Петров ще продължат съвсем скоро. С нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Здравко Петров от Исторически маршрут и София говорим за миналото на улица Търговска и нейната архитектура. И на къде ще продължи нашата радиоразходка? Стигнахме до старите пет кюшета, освен да продължим от там, където завършихме.
Да, споменахме тази висока сграда, която се извисява точно на ъгъла. Тя, по моите проучвания, разбира се, изказвам предположения, тъй като нямам всички строителни документации за София от тези времена, но това е била най-високата сграда на София на границата на 19-20 век. Впечатляваща като височина, с нейният приземен етаж, с мецанин, 4 етажа и мансарда отгоре на всичко. Наистина забележително за времето си. Знам, че в нея се е помещавала една банка по спомените на Георги Каназирски Верин. Банка, съпругата на банкера е била известна с това, че освен че е румънка, всеки път, когато излизала из София, била с различни обувки. Което, вероятно, да.
Показва статут.
Показва статут, да. И дейността на нейния съпруг. Оттам насетне, в съседство пък е била много известната книжарница Македония. Една от най-известните книжарници на София и още така доста интересни магазини, включително часовникарски, бижутерски.
Да.
Там са се намирали пресечките с тези малки улички Арда и Дрин, много интересни. И оттам насетне достигаме вече до площад Бански.
Емблематичен площад, който и до днес смятам, че изпълнява функцията си, и даже аз много обичам да правя една разходка по стълбите от страни на Министерския съвет, между Министерския съвет и ЦУМ, защото тогава си представям, че това е най-близкото, което аз мога да се докосна по най-близкия начин до улица Търговска.
Да, точно тази отсечка, която е вече накрая пешеходното пространство към Баня Баша Джамия, тя напомня за трасето на улица Търговска.
А защо пък тази Търговска е свързвала точно двореца и площад Бански? Това звучи, че са, може би, били двата най-оживени площада в София.
Да, площад Бански той е бил много-много важен още преди освобождението, тъй като точно до баня Баша Джамия се е намирала голямата турска баня, която именно заради нея и самата джамия започва да се нарича по този начин. И там, разбира се, тази баня дълго време и след освобождението е била средище и се ползва чак до построяването на новите бани в София. Първо малката и после голямата централна минерална баня. Така че това се е било много важно средище и защото там, в този район, около банята, около джамията, се е провеждал и седмичният пазар. Женският пазар, както е известен.
Това ли е причината около площада да са разположени толкова много хотели? Винаги, когато видя някъде хотел в старите карти, винаги е на Марилуиз или на площад Бански. Може би много от нашите гости, от гостите на София са слизали на централната гара след едното построяване, спускат се по булеварта Княгиня Мария Луиза вече в края на 19 век и стига до площад Бански, до където всеки иска рано или късно да стигне и да използва някои от хотелите.
Да, точно така. Именно това е маршрута, който черта е обичайната среща на един гост на София в тези времена, края на 19-ти, началото на 20-ти век, по слиза на ЖП гарата, по Мария Луиза, площад Бански, оттам вече по улица Търговска към, ако е бил гост на Фердинанд, минава и площад Александър I и влиза в дворец.
Даже на едно много интересно видео от 1930 година за посрещането на царица Йоана, точно те са посрещнати на Лъвов мост, по-късно с техния файтон преминават по улица Търговска и така се насочват към дворец. Това затова е била най-представителната част от столицата. И все пак, кои са тези хотели на площад Бански? Освен че имаме хотел Македония. Имаме хотел Берлин, за който си говорихме, за който ми спомена малко по-рано. Този хотел Македония обаче като че ли е бил много представителен. Точно на ъгъла на Мария Луиза и площад Бански. Там днес се намират, ако мога да ориентирам горе-долу слушателите, това са разкопките, които се намират пред ЦУМ. Горе-долу на това място се намира този хотел. Знаем ли нещо интересно за него?
Той освен, че е бил един от прочутите, най-известните хотели на София, той е един от първите хотели на София, за което свидетелстват и изображенията, които са запазени с него. Той носи характерната неокласическа архитектура, т.е. по всяка вероятност той е построен в периода около 1890 година.
Тоест, да.
Това е една много стара сграда с арковидни отвори, с пиластри по фасадата, въобще всичко, което е характеризирало тази архитектура преди сецесиона, който идва по-късно. Така че именно за това е бил така доста известен. Има и доста реклами, които са останали в пресата от него. Разбира се, това е много интересно, че почти всеки хотел е твърдял, че е най-добрия, най-добре обзаведен и най-ефтиния. Разбира се, това са твърдели и в хотел Македония, но като че ли неговата голяма слава е най-вече заради прочутото едноименно кафене, което се намирало на приземния етаж и е било средище, разбира се, на македонските дейци, които са били в София, включително и бележитият, великият българин Гоце Делчев, много често е прекарал времето си в София именно в това кафене.
В съседство на македонското кафене пък се е намирало и арменското кафене, за което имаме много интересни истории. То пък е събирало също представители на писателите, въобще на софийската бухема. Това е бил един площад, за който мисля, че точно Георги Каназирски Верин казва как най-обичайната гледка е била наредени мъже на тротуара, които чакат окъпаните девойки да излязат от старата турска баня, за да ги гледат с усмивка и да сучат мустаци, ако не се лъжа.
Да, и не само той, много хора го описват този сюжет. Така доста интересен.
Самото кафе, хотел Македония може да отбележим и с едно откритие, което Петър Кърджилов прави преди няколко години, че именно там се провежда и по негови данни първата кинопрожекция в България, не в Русе през февруари 1897, ами около 8 декември 1896, където хипнотиста Мелинсон показва на българската аудитория кинематографа. Това се случва няколко месеца преди прожекцията в Русе. Първата именно в салона на хотел Македония, по-късно такава прожекция се прави и в кафене България и въобще в салона на хотел България. Общо взето едно така важно събитие, за което хората от Русе продължават да не са съгласни, но пък Петър Кърджилов смятам, че е достатъчно така достоверен източник и все пак тема за дискусиите. Със сигурност има много истории, които да разкажем и които не може да покрием днес, така че тъй Виктор, след малко ще приключим нашата рубрика. Може да обобщим отново каква е била функцията на улица Търговска, какво е дала тя на София и трябва ли да съжаляваме за нейната загуба или поне да се опитаме да научим повече за нея?
Със сигурност трябва да съжаляваме за нейната загуба, но в крайна сметка всяко нещо е част от историята. Това, което се е случило, вече се е превърнало в част от историята на София, но при всички положения трябва да правим това усилие да запазим каквото е запазено от нея, като стари фотографии, стари пощенски картички, стари архитектурни чертежи дори на сгради, които са били там и въобще всяка една история, която е свързана с нея, като един абсолютен, както подсказва името и Търговски център, макар че тя сменя имената си във времето, разбира се, но един абсолютен Търговски център на старата София и така модната улица, Софийското Шанзелизе, да кажем, да направим така една аналогия, ако може. Една от улиците, където софийските дами и господа се здобивали с най-модното европейско облекло или са посещавали своят любим шивач.
Здравко, благодаря ти за този разговор. Ние очакваме нашите слушатели на събитията, които предстоят до края на месеца. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!